Kdaj in kako ste se sploh seznanili s fotografijo?
Moja mama je bila ljubiteljica, rečemo, družinske fotografije. Sposobila se je fotoaparat, da je poslikala nas v veselih dogodkih in takrat je bilo to za mene prvo srečanje z fotoaparatom kot orodjem za to likovno ustvarjalnost. Malo v srednji šoli sem z pomočjo očeta premagal finančno oviro, ki je bila sestavljena iz tega nakupa fotoaparata in takrat sem dobil v roke zelo dobro fotografsko orodje. Z tem fotoaparatom sem naredil tiste prve fotografije, ki so me potem dokončno potegnile v fotografski svet.
Torej, s fotografijo ste se začeli ukvarjati v srednji šoli. Kakšna fotografija je bila to takrat?
To je bila fotografija najstnikov, ki beležijo vesele dogodke, eksperimentirajo, uporabljajo fotografske tehnike za to, da potegnejo pozornost določenih dogodkov, torej bolj kronika šole, mojega razreda in tistih obdobij, ki smo jih doživljali kot pubertetniki.
No, ampak že v srednji šoli je pravzaprav prišlo do odločitve, da bo vaša življenjska pot fotografiranje. Se spomnite recimo trenutka, ko je prišlo do te odločitve?
Te odločitve so prišle kar tako, lahko rečem, spontano. Imel sem izjemno dobrega pedagoga, profesora Jožeta Filota, ki je na nas, mlade ljubitelje fotografije, skrbel čisto neopazno. On nas je samo spremljal, kadar smo pač šli z poti, nas je samo malo, lahko rečem, skoraj neopazno opomnil, ta fotografija je tak in tako. In mi smo potem ustvarjali bistvo skoraj kot samostojni dijaki. Je pa vodil on ta fotografski krožek na tisti srednji šoli, lahko rečem, zelo neopazno. In iz tega okolja je nastalo več dobrih fotografov.
No, ampak neko izobrazbo ste si morali pridobiti v to smer, ne samo kako se fotografija postavlja, verjetno tudi tehnologija razvijanja fotografij in tako. Je to zadoščal ta krožek?
Ne, zanesljivo ne. Zagotovil sem si več učbenikov, poiskal sem vso možno literaturo, ki je bila v slovenskem jeziku. To je bilo večkrat moje edino branje zvečer pred spanjem. Ko sem hotel dokončno razčistiti z nekaterimi fotografskimi pojmi, ki mi niso bili še znani. Volja do dela in ustvarjalnosti je naredila svoje in mislim, da me je prednost začel študirati na tehnični fakulteti, ki jo pa nisem nekoliko končal, sem že se spustil v takočen fotografsko okolje kronista.
No, to je bila tudi vaša prva služba, ne? Nekako dokumentarna fotografija.
Najprej sem se priključil zanimivi ekipi v študentskem listu katedra, kjer je bilo res izjemno ustvarjalno okolje. Glavni urednik je takrat bil Drago Jančar. Tam smo res delali prave majhne kulturniške revolucije. Potem sem se, lahko rečem, prilepil v vrste večerovih fotografskih ustvarjalcev in v 70-ih letih pa postal fotoreporter pri časniku Dnevniku dela, kjer sem ostal skoraj četrt stoletja.
Fotografirati za časopis pomeni pravzaprav beležiti neke dogodke, ilustrirati besedilo, ki ga napišejo novinarji. Najde fotograf v takšni fotografiji zadovoljstvo?
Ja, redko, ker fotoreporter je bil vse v tistih časih fotografski ustvarjalec, s kateremu so določili že skoraj vse. Torej vsebino, izgled, prestop, tako da me je to fotoreportersko telo veliko krat bolj obremenjevalo, kot mi nudilo užitek fotografskega ustvarjalca. To sem potem stvari si uredil v svoji glavi tako, da sem se vključil v vrste fotografskih ustvarjalcev v fotoklubu, torej v mariborskem fotoklubu in tam sem našel tisti svoj, lahko rečem, ustvarjalni nemir, ki je me pripeljal do teh motivov in do tega, kar tudi sedaj delam.
Kateri motivi so vas najprej kot ustvarjalca zanimali?
Najprej so me zanimali predvsem nenavadni motivi, torej ekstremne situacije človeškega življenja, ali to v športu, ali na cesti, ali v najbolj nesrečnih trenutkih. Potem sem pa počasi začel graditi tisto fotografsko pot, na kateri sem še danes. Zasnova mi je bila seveda najbolj značilna estetika, ki sem jo gradil v vse poznejše fotografije.
Katero je bistvo te estetike, ki jo lahko uveljavite na fotografiji?
Za mene je estetika v fotografiji vrh ali pa rečemo tista skoraj nedosegljiva špica fotografske ustvarjalnosti. To je največ, kaj lahko fotograf z svojim orodjem, z svojim konceptom, z svojimi sodelavci ustvari. Estetika je tisto, kar pritegne potem tudi občinstvo. Torej tiste, ki pridejo na prikaz svoje ustvarjalnosti in se ustavijo pred fotografijo, pred fotografskim delom, zato da ga občudujejo. Estetika je res tista, lahko rečem, skoraj nedosegljiva špica fotografske ustvarjalnosti. Jaz sem zagovornik teze, da je fotografija samo ena izmed, lahko rečem, zanimivih fotografskih likovnih zvrsti. Fotografija je likovna zvrst, ki pač uporablja drugačno orodje, je pa to slikarstvo, risba, grafika in vse, kar je v likovnem svetu dovoljeno in cenjeno.
Iz tega, kar ste zdaj le povedali, bi dejala, da ste predvsem pristaš ateljejske fotografije.
Ja, tudi delno. Ambient me vedno privlači, sploh pri akfotografiji, v kateri vedno podlagam ambient. Če je ambient izven ateljeja ustrezen, se tudi za njega odločim. Imam pa res rad delo v ateljeju, kjer lahko nadziram vse faze, torej svetlobo, prostor, rekvizite in tudi bolj intimno okolje je, kjer nimaš teh motečih elementov, naprimer mimoidočih obiskovalcev tistega prostora. Tako da se za tiste, recimo, najbolj zahtevne fotografske projekte se največkrat odločim res za atelje.
Kdaj vas je akt fotografija začela zanimati?
Akt fotografija je v bistvu nadaljevanje mojih reporterskih posnetkov žen v njihovem okolju. To je bilo v 70-ih letih. Zanimalo me pa je predvsem zato, ker sem večkrat se preizkušal in mi stvari niso uspele. Potem sem začel stvar analizirati, se pripravljati bolj temeljito, sestaviti en celovit koncept in potem so nastali res prvi rezultati. Je pa to tema, ki je popolnoma nedokončana v svetovni fotografiji in tudi pri vsakem avtorju.
In hkrati tema, kjer je ta meja komercialne pa umetniške fotografije verjetno najbolj tanka.
Spolska. Akfotografija te v trenutku zanese v slabo fotografijo, v zmazek, v nelikovni produkt. Zato je vedno upozarjam mlade fotografe, da se naj odločijo za akfotografijo šele potem, ko bodo spoznali vse druge skrivnosti fotografije, zakonitosti in ko bodo obvladali druge fotografske zvrsti, naj se počasi in premišljeno lotijo tudi fotografskih projektov, naprimer akta, v mojem primeru ženskega akta. To je zelo težavna tema. Prvič zato tudi, ker delaš v timu, v skupini, si odvisno od modela in imeti dober model je, mislim, zelo pomembna stvar za vsakega fotografskega ustvarjalca, ki se preizkuša na tej temi.
Dejali ste, da je to nedokončana fotografska tema tudi v svetovnem merilu, pa vendar poznamo kar precej fotografov, ki jim je bila prav ta tematika nekako ljuba in blizu. Po čem je vaša fotografija aktov drugačna? Kje je tisto, kar vas loči od drugih fotografov iste tematike?
Rad uredim fotografski motiv po vseh svojih zakonitostih. Torej pomeni, da je urejen v ambientu, svetlobi, tehniki, v sporočilo. Predvsem sporočilo je tisto, ki naj bi bilo značilno za fotografe, ki se lotijo akta. Vsak fotograf nosi v svojih slikah svoje sporočilo. Torej gre za eno, rečemo, osebni odnos do tiste zvrsti fotografije, ki je lahko akt fotografija v širokem smislu, ampak tudi doskrat pride do specialne akt fotografije. Naprimer, Helmut Newton je bil znan v svojimi fotografijami, ne da se je podpisal pod fotografije. Tako mora biti tudi z ustvarjalci, ki se dosegajo nek vrh, brez podpisa mora občinstvo prepoznati njihova dela. Torej, imeti moraš neko svojo noto, svoj fotografski jezik, neko svojo fotografsko, rečemo, podobo.
Pa še prve fotografije aktov so črno-bele.
Takrat smo se odločili za črno-belo fotografijo, ker smo še bili pod vplivom te tako zvane temnične kemije. Fotografija je nastajala tudi v temnici, ne samo za fotoaparato, ampak za kemičnimi posegi v nadaljnem postopku. Zagovarjal sem se s tem, da mora fotograf z kamero dokončati motiv. Torej, svoje umetniško delo končati z orodjem in potem zapustiti fotolaboratorij samo za korekture v črno-beli fotografiji. Odločil sem se celo za barvno fotografijo, barvni akt je na tej razstavi zastopan v večini, prav zato, ker je še dodatna zahteva, dodatna težavnost, ki jo je treba premagati na tej poti, ker je potrebno tudi urediti barvno harmonijo, barvno kompozicijo. Potem je treba tudi urediti odnos barve do svetlobnih efektov, refleksov in drugih posegov v sliko, ki so na samo svetlobne narave. Torej gre še za dodatno risanje za svetlobo in še za dodatne fotografske pasti za tiste, ki tega ne vladajo.
Morda bi predno sva zašla na to področje umetniške fotografije, vas morala še vprašati, kaj je po vaše ustvarjalna fotografija? Namreč, da sledila sem nekje, da govorite o dokumentarni in ustvarjalni fotografiji. Kaj je pa značilnost te ustvarjalne?
Ustvarjalna fotografija je tisti del fotografske ustvarjalnosti, kjer se fotograf temeljito pripravi na svoje fotografsko delo. Vsak slikar si najprej pripravi čopiče, barve, platno, stojalo. Tudi fotograf se mora pripraviti svoje čopiče, svoje barve, svoje stojalo. Torej gre za to, da fotograf izdela se nek koncept, kjer si že pred fotografiranjem odgovori na večino vprašanj o tem, kako bo to fotografiranje potekalo. Ni nujno, da potem se stvari odvijajo čisto po tistem receptu. Velikokrat tudi ni mogoče. Je pa to zanesljivo tista prava pot, ki prepelje lahko fotografijo dom tistih fotografskih mojstrovin, ki jih potem občudujemo na razstavah.
No, umetniška fotografija je verjetno potem en del ustvarjalne fotografije, ne?
Da, umetniška fotografija je sedaj v Evropi že dokaj, lahko rečemo, urejen recept, kako fotografsko ustvarja. Ni pa nujno, da se vsak fotograf odloči. Lahko se odloči za popolnoma svoj stil, svoj izgled fotografije, ki pa na tako imenovanih razstavah umetniških fotografij, skupinskih, ne doživijo nebenega odobravanja. Zato se ti avtorji največkrat morajo odločiti za to, da predstavijo svojo ustvarjalnost čisto v samostojni obliki, s samostojnimi razstavami. In pri teh predstavitvah se ravno prikaže tale razlika med, lahko rečem, ne popolnoma definiranimi pojmi ustvarjalna fotografija in umetniška fotografija. Veliko avtorjev poskuša z umetniško fotografijo prikazati svojo ustvarjalnost, ampak veliko jih tudi v tem svojem hotenju ne uspe. Bolje je, če se držijo svoje fotografske duše in ustvarjajo čisto sami naprej po svojih konceptih in po svojih načrtih.
To, kar sem opazila pri zadnjih aktih, je poigravanje z nekimi efekti, mislim na zabrisano fotografijo.
Ja, v zadnjem obdobju sem posnel nekaj ciklusov, ki so bolj značilni v tem meglenem efektu. Torej gre za ne ostre linije, za mehko risbo in tudi za mehke barve. Mislim, da je to še stopnja več k temu estetskemu približevanju popolnosti fotografije. Ta nežnost, ali pa rečemo neostrost, pristaja v akt fotografiji. Seveda, če je svetlobno urejeno in če je barvno urejena slika. V črno-beli fotografiji teh efektov ne bi uspel pripraviti do tega, da bi bilo to lahko dodelo na razstavi.
Omenili ste, da je pri fotografijah aktov timsko delo. Kakšen mora biti odnos z modelom? Kako dosežete, da se model sprosti, izrazi tisto čustvo, ki ga vi želite imeti na fotografiji?
Delo z dobrim modelom se konča in prične popolnoma enako z razgovorom. Kadar se odločim za kakšno pomembni projekt ali pa kakšni aktivni projekt, se najprej z modelom veliko pogovarjava. To, kar bomo naredila, kar potrebujeva, in potem sledi fotografiranje. Takrat je malo besed, bolj se skoncentriram na orodje, na ambient, na kompozicijo, in ko so fotografije nazaj iz fotografskega laboratorija, sledi spet ponovni, lahko rečem, izčrpen razgovor. Takrat analiziramo napake, če je teh napak preveč, gremo v ponovno slikanje, ponovno fotografiranje. Če smo pa že z prvim, drugim ali tretjim posegom dosegli cilj, ki je bil zastavljen v zasnovi tega projekta, torej v konceptu, pa se potem odločimo za nov koncept. Največkrat je treba stvari še spiliti do konca in eno fotografiranje še za tako enostavno koncept ni dovolj. V vseh teh fazah priprave, analize in verifikacije sodeluje seveda model, ki mora biti seznanjen z napakami, ki so objektivne narave, ker tako dolgo sodelujem že z modeli, da drugega vzroka ni. Vedno analiziramo naš izdelek oziroma delo, zaključek tistega koncepta in napake odstranimo iz tega nadaljnjega dela.
Ste zelo samokritični.
Ja, preveč. Mislim, da je samokritičnost kar dobra odlika za tiste, ki želijo še ustvarjati. Če se zadovoljiš za svojim delom, nekoli ne boš se odločil za kakšne druge, težje naloge, projekte, slike in te druge fotografske oblike ustvarjalnosti.
Dejali ste, da ste pravzaprav imeli težave pri izobraževanju in da ste si morali pomagati z dostopno literaturo. Danes pa vemo, da se izrazito posvečate izobraževanju mladih fotografov. Se vam ne zdi, da si ustvarjate konkurenco?
Zelo sem vesel, če je konkurenca. Najbolj me razveseli en mlad človek, ki se je naprimer na pedagoški fakulteti, kjer sem našel svoj, lahko rečem, drugi dom, odloči, da bo diplomiral iz fotografije. 15 diplom iz fotografije so zagovarjali naši študenti in to je ogromen prispevek k slovenski fotografiji. Konkurenca je lahko samo ustvarjalno pozitivna, tako da se tisti, ki malo zadremajo, ki malo omagajo na poti, spet poženejo naprej in ustvarjajo boljše in temeljitejše. Mi je pa zelo žal, da še v Sloveniji nimamo ene fotografske visoke šole, fakultete, ki bi mladim, ki so želni fotografske izobrazbe, ki si želijo fotografskega znanja, ki si želijo fotografskih napotkov, da bi jim dal nudili nekaj več. Sedaj je ta fotografija samo v skromnih oblikah dostopna našim mladim ljudem in mislim, da se bo lahko stvari izboljšale, ker ne stanejo veliko. Imeti je samo treba, rečemo, vrečo dobre volje.
Morda bi za konec spregovorila še o Mariboru in o fotografiji. Zdi se mi, da je s fotoklubom Maribor in pa s prvo fotografsko galerijo, galerijo Stolp, bilo tukaj tisto okolje, ki je nekako spodbudilo in pravzaprav dalo celo vrsto zelo dobrih fotografov.
Maribor je izjemno fotografsko okolje. Imamo fotografsko galerijo, ki je svojemu občinstvu v preteklih letih pripravila več kot 150, lahko rečem, zelo uglednih razstav. Imamo fotoklub Maribor, ki je druščina, zbirališče fotografskih ljubiteljev, zanesenjakov, amaterjev, poklicnih fotografov. Vsi smo v istem klubu. To ni tista razdelitev na različne cehe. In fotoklub Maribor upravlja tudi z ateljejem, torej z izjemno urejenim fotografskim ustvarjalnim prostorom, kjer lahko naši člani in mladi fotografi in drugi ustvarjajo. Potem na pedagoški fakulteti se vsi študenti likovne umetnosti izobražujejo v fotografiji, tako da je klima in ambient v Mariboru izjemen. Na koncu koncu moram še povedati tudi to, da nam je v velikih projektih vedno prisluhnila še tudi mestna oblast. V Mariboru je pač urejeno, koliko je mogoče za fotografe, tiste začetnike do pravih mojstrov. Tako da imamo res izjemno klimo. Priznanje mariborski fotografiji je tudi članstvo v Mednarodni zvezi za umetniško fotografijo, kjer je Fotoklub Maribor bil med prvimi sprejet kot klubska organizacija. Ta Mednarodna zveza za umetniško fotografijo, FIAP bolj znana, je sestavljena iz nacionalnih zvez fotografskih umetnikov. Pri Fotoklubu Maribor so naredili izjemo in so včlanili tudi naš klub v to zvezo, predvsem iz vzroka tega, da je tukaj takšna množica fotografskih umetnikov, da prekašajo z svojim ustvarjalnostjo in svojim delom marsikatero nacionalno zvezo. Fotoklub Maribor je danes organizacija, kjer je skoraj 50 aktivnih članov in tam se zbirajo zato, da izmenjajo svoje mnenja, da en drugemu prikažejo svojo ustvarjalnost in da mladi fotografi tudi nabirajo nova spoznanja in nove izkušnje.